pod.gr.
Και που μιλάμε για Θράκη, εγώ πιστεύω ότι πάντα η πατρίδα είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Με εντυπώσεις, με χρώματα, με ήχους, με και αυτά που αν θες έχει να πληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό η φαντασία.
Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη Θράκη, κάνουμε στάση στην Αλεξανδρούπολη και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου τον συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη.
Χαίρετε.
Οσγιλντί, Γιάννη.
Α, Χοσμπουλντούκ.
Γιατί εμείς μεγαλώσαμε...
Γιατί μεγαλώσαμε σε πολύ πολιτισμική κοινωνία, που όταν ακούω αυτά τα πολύ πολιτισμικά τώρα, λίγο σκόνω τη τρίχα όρθια, γιατί εμείς αυτά τα ζήσαμε που λένε αναντάμε μπαντάν.
Καλε, τι πολιτισμικά.
Και ούτε μας φαινόταν τίποτα, ούτε ρατσισμοί, ούτε ξερατσισμοί. Ζούσαμε, συνυπήρχαμε, δεν συνέβαινε τίποτα.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό απορούμε όλα αυτά τα φασούλια που βγαίνουν σήμερα και τα αναλύουν και τα ξανααναλύουν και λένε
και
όλα αυτά.
Και πολιτισμικότητα.
Ακριβώς
και...
τα μεγαλώστομα.
Σουλουμπουλου μπάκμα που έλεγε η
κυρία.
Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εσύ μιλάς καταπληκτικά τουρκικά.
Δεν μιλάω καταπληκτικά, θα πρέπει να μιλάω καταπληκτικά, αλλά επειδή δεν έχω το ταλέντο της γλώσσας, γενικά με τις γλώσσες δεν τα πάω καλά, απλώς ξέρω τον ήχο και γι' αυτό και άλλωστε τα άμαθα. Για να καταλαβαίνω και για να διεισδύω, στο πω έτσι λίγο και πιο κομψά, στην
κουλτούρα
στην τους. Απορία, όχι την κουλτούρα, τι διάολο γλώσσα μιλούσαν οι πρόγονοι μου, τι ακούγαν μάλλον. Γιατί ήταν από την Αδριανούπολη, με μάμη ήταν από το Ουσκιούπ, που ήταν έξω από τις 40 εκκλησίες. Ήταν δηλαδή υπήκοοι Οθωμανοί.
Μάλιστα.
Ώσπου πια τα πράγματα αλλάξαν, έγινε η συνθήκη της Λοζάνης το 23 και σκοθήκαν και ήρθαν εδώ.
Πήγανε κατευθείαν Αλεξανδρούπολη, περιηγήθηκαν.
Πήγανε Αλεξανδρούπολη. Ο παππούς μου ήταν από τη μεριά του πατέρα μου σιδηροδρομικός. Δουλεύαν τότε στην Γαλλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων. Μετά έγινε Ελληνογαλλική. Μετά έγινε Σιδηρόδρομο Ελληνικού Κράτους. Ήταν πια δηλαδή 1950 όταν γίνανε αυτά. Μετά δεν προφτάσανε οι άνθρωποι, ήταν καταλυπωρημένοι, πεθάναν. Χαρήκαν τα λεφτά και τις συντάξεις οι χείρες.
Μα...
Κάπως έτσι πήγε το πράγμα.
Η μητέρα με τι ασχολιόταν?
Η μητέρα μου ήταν οικιακά.
Οικιακά.
Ήταν αυτά τα περίφημα οικιακά που κάναν τα πάντα, που θαύμαζα εγώ. Ξέρουν να ράβουν, ξέρουν να μαγειρεύουν, ξέρουν να σβεστώνουν, ξέρουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Έπιανε το χέρι
του. Ναι, ακριβώς.
Εσύ μεγάλωσες λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, γεννήθηκες και μεγάλωσες εκεί?
Γεννήθηκα το 1947, είμαι 74 χρονών. Γεννήθηκα στην Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως. Και έζησα περίπου 18 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα. Τελείωσε το σχολείο και κατέβηκε στην Αθήνα.
Ναι, και μετά με ξαναστείλανε εκεί για το στρατό. Αλλά ήταν πια ένα άλλο καθεστώς. Τότε δεν είχαμε πολύ γνώση τι εστί Θράκη.
Όχι.
Τι εστί Εύρος. Μπορεί να ζούσαμε εκεί, αλλά δεν ξέραμε τι γινόταν, τουλάχιστον οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας, μισή ώρα έξω από το σπίτι τους. Πέρα από το θαλασσινό μέρος, μιλάμε προς το βορρά. Ήταν το καταραμένο σιδηρούν παραπέτασμα, υπήρχαν τα ναρκοπαίδια ακόμη μετά τον εμφύλιο και όλα αυτά που μας λέγανε ότι μας πήγαιναν εκδρομή. Μην πλησιάζετε τα λουλούδια, μην πλησιάζετε εκείνο, μην πλησιάζετε το άλλο, δεν πλησιάζαμε πουθενά τελικά, γιατί έχει νάρκες. Και πραγματικά υπήρχε μεγάλος φόβος. Μάλιστα αυτά τα γεγονότα τα χρησιμοποίησα πολλές φορές και στα μυθιστορήματά μου.
Ακόμα και τώρα πάντως υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ο Εύρος είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό και
τώρα
τύπου εξορία. Γιατί ακόμα
υπάρχει.
Και τώρα δεν λένε θα σε στείλω στον Εύρο.
Τότε το λέγανε ακόμα περισσότερο, αλλά επειδή εγώ είμαι παιδί εξαιρετικής φαντασιοπληξίας, έλεγα ότι εμείς είμαστε η αρχή της Ελλάδος. Έτσι. Είμαστε μόνο 2,5 ώρες ή 3 ώρες μακριά από τη Βασιλεύουσα. Λοιπόν, για μένα ήταν η αρχή της Ελλάδος, το τέλος ήταν κάπου από εκεί που κατάγεται η σύζυγός μου. Η Πύλος, την οποία και παντρεύτηκα, όχι την Πύλο, τη γυναίκα μου. Ήμασταν δηλαδή τον άκρο, καταλαβαίνετε, το παιδί μας είναι ένα θαυμάσιο κοκτέιλ. Ήμουν εκεί σαν να μην ήμουν εκεί όμως. Αυτό που θυμάμαι τώρα και αυτό που αναπαράγω αν θέλετε σαν φαντασία ή σαν ανάμνηση είναι κυρίως αυτό που είχε πλάσει η φαντασία μου. Δηλαδή είναι πιο πολύ μια φανταστική γενέτειρα και λιγότερα μια επί της ουσίας.
Δεν μπορεί να μην σου άφησε όμως οι ρίζες μας.
Οι ρίζες μας, ναι, τις ρίζες τις ανακάλυψε πολύ αργότερα. Δηλαδή τι εστί Εύρος, τι υπήρχε, στην Ανατολική Θράκη, όλο αυτό που λέμε ρίζες, χρώμα, το ένα το άλλο.
Μυρωδιές,
τραγούδια, αυτά τα ανακάλυψε πολύ αργότερα. Έτσι με μια εθνολογική και μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Τότε αυτό που μας ενδιέφερε εμάς, επειδή ήμασταν και σε μια αστική περιοχή. Αστεί, μεσοαστεί, μικροαστεί ήμασταν, ναι. Είχαμε άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είχαν με τα ενδιαφέροντα αυτά, οι τοπικές φορεσιές, τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά των θρακιωτών.
Καλά, νομίζω ότι όλοι τα εκτιμούν αφού μεγαλώσουν.
Και ειδικά στον Εύρο. Ο Εύρος ήταν και μια ξεχωριστή περίπτωση. Μετά αργότερα άκουσα πως αυτοί που ερχόταν ως φαντάροι, οι οποίοι μάλλον τον μισούσαν και τον ονόμαζαν γαλαζοβρακία. Ναι. Βέβαια, πάρα πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι ερχόταν εκεί με δυσμενείς μεταθέσεις είχαν τη χαρά, και όχι μόνο, να γνωρίσουν θρακιωτοπούλες, αγνές θρακιωτοπούλες, να τις παντρευτούν και να γίνουν πιο θρακιώτες από θρακιώτες.
Βέβαια. Εγώ θυμάμαι ότι όσοι ερχόντουσαν να σπουδάσουν το Πολυτεχνείο φοιτητές δεν θέλαν να γυρίσουν πίσω στην Αθήνα.
Βεβαίως. Και πολλοί παντρευόταν.
Ναι, ναι, και μέναν εκεί.
Στρατιώτησες αργότερα. Ναι, το Πανεπιστήμιο προέκυψε πολύ, πολύ αργότερα με τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, το πιο παλιό καιρό ήμασταν λίγο και πιο. Ας το λέμε τώρα την αλήθεια, ήταν ο Εύρος απομονωμένος. Ήταν μια πολύ ειδική κατάσταση. Mm. Ναι. Αλλά εγώ βέβαια δεν το αντιμετώπιζα, γιατί δεν είχα τέτοιου είδους αγωνίες αν είμαστε απομονωμένοι. Εγώ έτσι κι αλλιώς ήμουν απομονωμένος από μόνος μου. Όπου και να ακριβώς. Μοναχοπέδι και πολύ ιδιαίτερο παιδί. Γι' αυτό και είχα άλλες προτεραιότητες.
Πώς σου βγήκε η συγγραφή, πότε ξεκίνησες
πάντα,
να γράφεις?
Εγώ πάντα έγραφα από παιδί. Καταρχάς έλεγα πάρα πολλά ψέματα. Και έβαλες τόσα πολλά ψέματα γίνεις και συγγραφέας. Ψέματα τα οποία τα πίστευε, αυτό είναι το χειρότερο.
Μεγαλομανία θα μπορούσε να το πεις αυτό.
Όχι, και μια μεγαλομανία την είχα.
Φαντασιοπληξία.
Αλλά γυρνούσα σε όλη τη γειτονιά και έλεγα ότι είμαι υιοθετημένος. Ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι.
Αχ,
είμαι υιοθετημένος και μάλιστα ότι είμαι της οικογένειας Ρωμανόφ.
Πότε έγραψες το πρώτο σου βιβλίο?
Το πρώτο βιβλίο πεζογραφία. Mm-hmm. Το 1900 και πριν 40 χρόνια. Ah. Και μάλιστα τώρα βγήκε επαιτειακά το πρώτο βιβλίο, μεγάλο θανατικό. Τι ωραίο ξεκίνημα. Ένα θανατικό, ναι, κατά το μεγάλο ερωτικό, μεγάλο ανατολικό. Λέω να μην γράψει το ένα μεγάλο. Έγραψε το μεγάλο θανατικό. Το οποίο είναι ένα γκροτέσκ βιβλίο, το οποίο, αν θέλετε, είχε μία σχέση με τα πράγματα που έκανα τότε. Και με τα άρθρα που έγραφε στην Ελευθεροτυπία και με τα κείμενα που έγραφα και τα έργα στο θέατρο και όλα αυτά. Ενδεχομένως είναι πολύ δραματικό, αλλά εγώ τα έγραφα με ένα γελαστικό τρόπο. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει σε όλη μου τη ζωή, και τα πιο δραματικά γεγονότα προσπαθώ να τους δώσω ένα χαμογελαστό ύφος. Mm-hmm. Βέβαια μου βγαίνει αυτό, δεν είναι το προσπαθώ τόσο
είναι
πολύ.
Είναι γιατί θες να αποφύγεις το δράμα?
Ενδεχομένως, ναι.
Σαν άμυνα,
ας πούμε. Τα βιβλία μου μπορεί να είναι και δραματικά. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις στα βιβλία μου. Από τότε έγραψα βέβαια 25 βιβλία, 27, 30, δεν θυμάμαι.
Τι σπουδάσαι, όταν κατέβηκε στην Αθήνα, τι σπουδάσαι?
Δημοσιογραφία.
Α, δημοσιογραφία.
Υπήρχε τότε μια περίεργη σχολή που λεγόταν Επιμορφωτικό Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. Εκεί λοιπόν υπήρχε δημοσιογραφική σχολή. Mm. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ σπουδαία, μάλλον δεν ήταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δημοσιογραφία μαθαίνεται, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στην πράξη.
Εμπειρικά.
Ακριβώς. Αλλά από την πρώτη στιγμή που τελείωσα, άρχισα να δουλεύω. Το συγκρότημα Λεμπράγη κλπ. Μετά βγήκε η Ελευθεροτυπία, δούλεψα στην επαγγελματίνη. Ήμουν εφημεριδάς, εν πάση περιπτώσει.
Και παράλληλα έγραφες όμως και τα βιβλία σου.
Παράλληλα, τα βιβλία άρχισαν πολύ αργά, το 1981-82 τότε. Τότε έγραφα θέατρο. Έγραφα πολλά θεατρικά. Σχεδίαζα τα κουστούμια των θεατρικών μου έργων. Τέλος πάντων, υπήρχε μια μεγάλη περιπέτεια.
Σπούδασες, νομίζω, και σκηνογραφία.
Σκηνογραφία, δημοτολογία έκανα.
Ναι.
Ναι.
Και πώς δεν ασχολήθηκες και με αυτό?
Ασχολήθηκα όταν έβαιναν τα δικά μου έργα, έκανα τα κουστούμια.
Μάλιστα.
Ναι.
Τα
και τώρα πολλές φορές κάνω τα εξώφυλλα των βιβλίων, γιατί ασχολούμαι πια με τη ζωγραφική.
Α, ναι. Αυτό είναι δικό σου, στο αυτό τελευταίο σου βιβλίο, στο ζωή μέχρι
τρένα. Τα τρένα είναι αυτά που με καθορίζουν. Και έχω μια μανία να ζωγραφίζω τρένα.
Από τον μπαμπά?
Από παππούς.
Ο πατέρας
μου ήταν της ΔΕΗ.
Α, νομίζω ναι. Ο μπαμπάς, μπερδεύτηκα.
Όχι. Ο μπαμπάς μου είχε το φως, ο παππούς είχε τους σιδηροδρόμους, η μαμά μου είχε την Κρίνια.
Έχεις κάνει.
Ναι.
Τι θυμάσαι από τη μητέρα σου, από το σπίτι? Μυρωδιές, θύμησες, αναμνήσεις?
Θυμάμαι τα πάντα, αυτό είναι το χειρότερο.
Δεν
δηλαδή
να
από
ξεπεράσεις.
Το 1900 γεννήθηκα το 47, αλλά νομίζω από τα τέλη του 48 θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Θυμάμαι ακόμη και τα φορέματα που φορούσα.
Από ενός έτους θυμάσαι?
Νομίζω να έχω εικόνες. Έχω εικόνες.
Γιατί λένε συνήθως από τριών και μετά θυμούνται.
Όχι, από τριών
παιδιά.
Και μετά μπορούσα να σε πάω στο δικαστήριο. Αλλά θυμόμουν πάρα πολύ καλά. Και θυμόμαι πάρα πολύ καλά και τα τραγούδια. Αγαπούσα πολύ τα τραγούδια. Τώρα σήμερα τα συχαίνομαι τα τραγούδια. Τα συχαίνομαι. Δηλαδή, όταν οδηγώ, δεν θέλω να ακούω τίποτα. Ίσως επειδή αισθάνομαι πολύ ανασφαλής.
Ναι.
Θέλω να ακούω μόνο την μηχανή του αυτοκινήτου. Γι' αυτό και δεν έχω σχετικά.
Ούτε στο σπίτι ακούς μουσική.
Σπάνια. Όσο περνάει ο καιρός, δεν είναι στις προτεραιότητές μου, εν πάση περιπτώσει.
Ενώ σ' αρέσουν τα τραγούδια.
Πάρα πολύ, ναι. Τα τραγούδια δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσει η μουσική.
Α, okay. Ναι, και τι έχω... μουσική ακούς όταν ακούς?
Από κλασική, από jazz. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που άνοιξε τη ζωή πολύ διαφορετικά ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη ήδη και κερευνοβολήθηκε στην κυριολεκτικά από τη χρειά της μουσικής του. Mm. Ήταν για μένα καθοριστικό.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το. το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον γάμο κυνηγούν έναν τρέλο, τον επνίγουν με τα χέρια και τον γένε στο γυαλό.
Θυμάμαι ότι είμαι πιτσιρίκος, γύρω στα 3 το 1950, και εκεί είδα και με γόητεψε πάρα πολύ. Πάντα μου αρέσει το θέατρο, το μουσικό θέατρο. Γιατί έρχονταν πάρα πολλά καλώς εννοουμένως μπουλούκια. Ναι. Μπουλούκια με ωραίες γυναίκες, με ωραία μουσική, τέτοιο είδους μπουλούκια. Σε ένα τέτοιο μπουλούκι είχε ξεκινήσει και η Μαρινέλα. Ναι. Όταν μιλάμε με τα διηγήτρια, και μάλιστα ήταν και ο Βουτσάς, ήταν η Καραγιάννη, ήταν πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Εκεί στην Ξάνθη είχα δει ένα θίασο μίας Κοτσιράκη.
Ναι.
Την οποία φαντάζομαι ότι την ξέρει άνθρωπος, ή αν ακούει κάποιος και την ξέρει, ας μας ειδοποιήσει. Ο μόνος που την ήξερε ποιος ήταν, ο Κώστας Βουτσάς. Ένα βράδυ εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς στη Θεσσαλονίκη, μας βρήκε το ξημέρωμα, να διηγούμε εγώ ιστορίες από τέτοιους ηθοποιούς παλιούς του μουσικού θεάτρου, οι οποίοι όμως απαξιώθηκαν με τον καιρό, χαθήκαν οι άνθρωποι, πάρα πολλοί ταλαντούχοι, οι οποίοι όμως ποτέ δεν φτάσαν στο κέντρο, δεν φτάναν ποτέ. Φτάναν μέχρι Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι που πήγα στα καμαρίνια μόνος μου και είπε: «Κυρία Κοτσιράκη, εγώ θα γίνω ηθοποιός». Ναι, με γοήτυψε πάρα πολύ η κυρία Κοτσιράκη. Μια κάρια ήταν αυτή η Έρμη. Δεν ξέρουμε τι λέμε, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι ήταν κάτι. Επειδή είχε φτερά στο κεφάλι, εγώ την είδα ως πουλί.
Αρτίστα από τις ξάκουστες, ποιος η γυναίκα εδώ κι αλλού, δεν βρίσκεται άλλη απ' την άφταστη πλουπλού.
Είχες δηλαδή ένα κρυφό πόθο να γίνεις και ηθοποιός?
Μα ήθελα να γίνω ηθοποιός και χορευτής. Μετά, επειδή είχα διαβάσει και ένα το φρικτό δίηγημα του Άντερσεν, το Ασχημόπαπο, έλεγα: «Όσο πάει, θα μορφύνω. Θα μορφύνω, θα μορφύνω». Περνούσαν τα χρόνια, δεν μορφύνω. Θα μορφύνω, περίμενα,
γιατί,
περίμενα.
Υπήρχε
το Ασχημόπαπο έγινε μετά κύκνος.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε προϋπόθεση ο ηθοποιός να είναι όμορφος.
Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να γίνω καρατερίστας. Ήθελα να γίνω τουλάχιστον ο Τάιρον Πάουερ.
Μάρλον Μπράντο.
Δεν τον ήξερα τον Μάρλον Μπράντο τότε. Ναι.
Δεν τον ξέρω τον Τάιρον.
Λοιπόν, τον Μάρλον Μπράντο τον είδα και ήταν το πρώτο κατάλληλο έργο. Όταν είδα το A Streetcar Named Desire, το Λεωφορείο Πόθος. Ναι. Όταν το είδα αυτό το ασπρόμαυρο, το υγρό, κάτι μου έκανε, δεν το πολύ κατάλαβα. Αλλά θυμάμαι ότι το είδα σε ηλικία 11 χρονών. Ναι. Ήταν από τις πρώτες, ήρθε λίγο καθυστερημένα. Παρόλο που η ταινία είχε βγει αρχές του 50.
Δεν το θάμαξες τότε το Μάρλον Μπράντο?
Δεν ήμουν σε ηλικία για να θαυμάσω το βρεμένο μπλουζάκι του Μάρλον Μπράντο. Πιο πολύ με εντυπωσίασε η Vivian Leigh, ομολογώ.
Η πιο έντονη, αν σου πω, πες μου την πιο έντονη γεύση από την Αλεξανδρούπολη, ποια είναι, από τα παιδικά σου χρόνια?
Πολλές φορές το έχω πει ότι όλο το καλοκαίρι η γιαγιά μου έκανε φεστιβάλ μελιτζάνας. Δηλαδή μαγειρεύαμε συνέχεια μελιτζάνες.
Σε όλα τα...
παπουτσάκια, μελιτζάνα με κρέας, κατσαρόλας, που δεν το κάνουν εδώ, αλλά ήταν, ξέρεις, είναι λίγο φαγητό βορεινό. Ναι. Όπως και γεμιστά κατσαρόλας, που ήταν με αυγολέμονο, ήταν μια άλλη κατάσταση αυτή. Λοιπόν, αυτά τα φαγητά τώρα χρόνια εγώ να τα φάω, ίσως υπάρχει κανένα μαγειριό που τα μαγειρεύει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μελιτζάνες. Οι μελιτζάνες προσδιορίζουν για μένα το καλοκαίρι πάντα.
Μυρωδιά.
Μυρωδιά.
Ναι. Μπορεί να είναι ένα λουλούδι. Να είναι...
Λουλούδι με τίποτα δεν ήταν. Η μυρωδιά ήταν πάλι καλοκαιρινή, περιέργος, παρόλο που δεν είμαι καθόλου καλοκαιρινός. Η μυρωδιά του Φλιτ.
Του Φλιτ.
Και του Ντιντιντι. Αυτά ήταν υπέροχα εντομοκτώνα. Αυτές οι μυρωδιές μου θυμίζουν το καλοκαίρι πολύ έντονα.
Το DDD είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στείλε ο Τρούμαν απ' την Αμερική. Το φάρμακο που λέμε DDD.
Το Φλιτ σκότωνε τα πάντα. Μπορείς να σκοτώσεις και εσένα δηλαδή. Η γεύση αυτό που λέμε, και είναι η κόλλα επίσης. Η κόλλα των γραμματοσύμων. Υπήρξε πολύ καλός αλληλογράφος.
Καλά, καταπληκτική μυρωδιά.
Και εγώ έγλυφα πάρα πολύ τα γραμματόσημα. Ενώ πήγαινα στο ταχυδρομείο και ήξερα ότι υπήρχε σφουγγαράκι, εγώ προτιμούσα να τα γλύφω. Έτσι κατάπινα και πολλά γραμματόσημα. Έχω καταπιεί και Βασιλιά Παύλο και νομίσματα και λουλούδι, πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια. Και περίμενα μάλιστα να πεθάνω, αφού κατάπιε το Βασιλιά Παύλο αποκλείεται. Τελικά όντως δεν πέθαινα. Αυτές είναι οι γεύσεις.
Γραμματόσημα, κόλλα και Φλιτ.
Αυτά, ναι.
Τι άλλο να σε ρωτήσω για, για τις αναμνήσεις σου?
Οι αναμνήσεις μου, ξέρεις, κυρίως εγώ δεν είμαι παιδί, δεν έκανε παρέες. Μετά είχα και ένα πρόβλημα υγείας, ήταν στην εφηβεία εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πια προετοιμαζόμουν για να κάνω άλλα πράγματα. διάβαζα πάρα πολύ, μελετούσα πολύ. Όχι στο σχολείο, δεν με ενδιαφέρει, στο σχολείο τα μισούσα. Αλλά δεν ήμουν καλός μαθητής. Αλλά διάβαζα που λένε κατηδίαν. Διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία, ό,τι έπεφτε στα χέρια μου. Και κυρίως έχω την εντύπωση ότι νοσταλγούσα μόνο το μέλλον μου.
Ναι.
Τίποτα άλλο.
Άρα βιαζόσουν να μεγαλώσεις.
Δεν ήθελα να μεγαλώσω. Α. Και γι' αυτό υπάρχει ένα περίεργο περιστατικό. Είχα ακούσει όλοι τα σκυλιά για να μην μεγαλώσουν και να μείνουν μικρόσωμα, τα δίναν και έπιναν ούζο. Και εγώ κόντυψα να γίνω αλκοολικός γιατί έπινα κρυφά ούζο για να μην μεγαλώσω.
Σε τι ηλικία αυτό?
Αυτά πολύ μικρός, γύρω στα 10 με 11. Κοπανούσα τα ούζα, γι' αυτό ήμουν σαν παραζελισμένο. Και νομίζω ότι είμαι ματιασμένο. Και φωνάζαν ξεματιάστρες, ενώ εγώ ήμουν μεθυσμένο. Υπήρχε μια πολύ ειδική κατάσταση.
Πραγματικά όμως.
Είχα πολύ καλούς παιδαγωγούς, όπως κατάλαβες.
Ναι. Οι γονείς σου πώς ήταν μαζί σου?
Σταυροκοπιόταν. Πώς να ήταν. Ήμουν ένα δύσκολο παιδί. Τώρα τα λέω βέβαια καλά, πολύ χαμογελαστά. Αλλά
ήθελα να το
πολύ...
πω με ευγένεια. Ναι. Όχι δύσκολο όμως ότι δημιουργούσες προβλήματα. Ιδιαίτερο. Όχι, θα έλεγα ιδιαίτερο. Εγώ.
Αλλά αυτό που με εγωίτευε πάντα και θυμάμαι είναι τα τρένα. Τα τρένα που περνούσαν μπροστά από το σπίτι μου. Είχα τη μεγάλη χαρά δύο από τα σπίτια που έζησα, τα πιο αγαπημένα. Όχι τα πιο αγαπημένα, ένα ήταν το αγαπημένο, το σπίτι της γιαγιάς μου. Επειδή ήταν σιδηροδρομικοί αυτοί και ήρθαν από την Αδριανούπολη και ανήκαν στην Γαλλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων, μετά έγινε Ελληνογαλλική όπως έλεγα, να τους δώσουν οικόπεδα μόλις έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών για να είναι κοντά στο σταθμό. Mm. Και υπήρχαν πολλοί έτσι παλιοί ατμοσφαιρικοί σταθμοί στην Αλεξανδρούπολη, όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ναι, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, βεβαίως. Όλο αυτό το γκρίζο χρώμα.
Ωραία τοποθεσία πάντα.
Πάντα ξεχωριστή, ναι. Ναι, με ένα ύφος.
Ναι.
Με μια ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και πάντα τα τρένα χαρακτήριζαν τη ζωή μου. Όπως χαρακτήριζαν και την ζωή μας γενικότερα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν 11 το πρωί, καθυστερούσε ας πούμε η πρωινή ταχεία και έλεγε μάνα ακόμα δεν ξημέρωσε, 11 η ώρα ήταν, δεν ξημέρωσε. Γιατί δεν είχε περάσει το τρένο. Δηλαδή η ζωή μας σε ένα μεγάλο βαθμό καθοριζόταν από τα τρένα, από την κίνηση των τρένων. Και υπήρχαν πάρα πολλοί συγγενείς μου που ήταν σιδηροδρομικοί.
Ναι.
Είχαμε μάλιστα ένα θείο, ο οποίος όταν περνούσε το τρένο, βγαίναμε και ήταν μηχανοδηγός. Α, περνάει ο Δημητρός. Και βγαίναμε όλοι στα μπαλκόνια ή στα παράθυρα για να χαιρετήσουμε τον Δημητρό. Αλλά ξέραμε πάρα πολύ τι θα κάνει αυτός, γιατί αυτός φορούσε μασέλα, έβγαζε τη μασέλα και μας χαιρετούσε με τη μασέλα. Ήταν κάτι εφιαλτικό. Έλαβε Δημητρό, ενώ ξέραν τι θα συμβεί, ναι, κάναν πως δεν θέλουν. Κάπως έτσι. Θέλω να πω, υπήρχαν πάρα πολλά ευτράπελα με όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά τα τρένα ήταν που καθόρισαν τη ζωή.
Ίσως επειδή είχε και ένα φευγιό.
Ενδεχομένως να ήταν, ξέρεις, και η φύγη. Και μέσα μου πάνε πάντα η φύγη, ακόμη και σε αυτή την ηλικία.
Άρα δεν νοσταλγείς καθόλου την Αλεξανδρούπολη, ε?
Δεν είναι νοσταλγία. Είναι μια άλλη πόλη που κουβαλάω μέσα μου και αυτή που μεταφέρω και στα βιβλία. Είναι ακριβώς η σημειολογία των σημειολογιών, ας το πω έτσι. Είναι τα πολύ επιμέρους. Άλλωστε και σαν παιδί παρατηρούσα κυρίως τα επιμέρους. Πράγματα που δεν παρατηρούσαν οι άλλοι.
Ανεβαίνεις τώρα καθόλου?
Βεβαίως και έχω πάρα πολύ στενούς και συγγενείς και φίλους. Και βεβαίως δεν υπάρχει πια κανένα σπίτι, τα έχω δώσει όλα. Απλώς έχω ένα οικογενειακό τάφο. Το που σας έλεγα, πηγαίνω και αλλάζω τις ημερομηνίες. Στα παλιά νεκροταφεία βέβαια.
Γιατί αλλάζουν οι ημερομηνίες?
Αλλάζουν γιατί ανακαλύπτω ότι τελικά δεν ήταν οι σωστές. Γιατί κανείς δεν ήξερε πότε γεννήθηκε. Όχι οι γονείς μου, κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Εγώ άλλωστε από τα νεκροταφεία έμαθα μαθηματικά. Δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά και συνεχίζω να μην είμαι.
Πώς έμαθες?
Αλλά έμαθα αφαίρεση. Δηλαδή? Ήμουν πολύ καλός στην αφαίρεση.
Α, έβλεπες πόσο χρόνο πέθανε.
Πότε γεννηθήκαν, πότε πεθάναν. Τσουπ, ίσον τάδε. Το έβγαζα, να η ηλικία. Και έτσι έμαθα αφαίρεση. Που έλεγε μάνα, αχ, τι ωραία, να είχαν και διαίρεση τα νεκροταφεία. Αυτό. Κάπως έτσι. Με ενδιαφέραν τα νεκροταφεία πάρα πολύ. Όλο αυτό το μυστήριο του θανάτου. Ήμουν αρκετά εξοικειωμένος. Και ίσως και επειδή ήμουν και το χέρι μου έπιανε, ήμουν καλός ζωγράφος, έκανα ωραία σχέδια και τέτοια. Και δεν υπήρχαν τότε γραφεία τελετών. Στόλιζα και δίσκους μνημοσύνων. Σαν παιδί. Ερχόταν και με παίρναν και στόλιζα δίσκους. Βέβαια γινόταν εξωφρενική αυτή η δίσκη. Δεν έβαζα σταυρό, δεν έβαζα το όνομα. Έκανε πεταλούδες, έκανε λουλούδι. Λέγανε, βάλε και το όνομα του σχορεμένου. Ω, ναι, πώς τον λέγανε τότε. Έγραψα κάτι περίεργα ονόματα. Τα χάραν τι ταλέντο αυτό το παιδί. Ή μου λέγανε μετά από αυτά κόλυβα, μπορείς να βγάλεις και σε μέν, δηλαδή ένα κέντημα. Δηλαδή να πάρω το κόλυβο και να το βγάλω και σε μέν.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή υπήρχε ένα σουρεαλισμός στη ζωή μου. Η οποία ενδεχομένως με επηρέασε κιόλας. Στον τρόπο που σκέφτομαι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάποιος από την οικογένεια, έτσι, πιστεύεις?
Νομίζω ο παππούς μου.
Ο παππούς.
Είχα αυτόν τον παππού το σιδηροδρομικό που ήταν πάρα πολύ περίεργος. Ένα μας σας λέω ότι ήταν παντρεμένος τόσα χρόνια με τη γιαγιά μου και κάθε βράδυ επί 40 τουλάχιστον χρόνια ντυνόταν φάντασμα και την τρόμεζε και η γιαγιά μου τρόμεζε.
Καταπληκτικό.
Σχεδόν κάθε βράδυ ντυνόταν. Οπ! Τη έκανε. Αχ, αμάν Δημητρό, με τρόμαξες πάλι. 40 χρόνια τρόμαζε. Ναι. Και έκανε και διάφορα πράγματα. Δηλαδή ήταν παράξενος άνθρωπος. Πήγαινε σε αυτή τη γειτονιά που λεγόταν Καραγατσιανά, γιατί ερχόταν από την Εδριανούπολη, την περιοχή Κάραγατς. Εκεί ήταν και ο σταθμός, mm-hmm. την παλιά πατρίδα, ας πούμε. Και όλη η περιοχή αυτή, επειδή ήταν όλοι συμπολίτες από το ίδιο μέρος, λεγόταν Καραγατσιανά. Και ο παππούς μου κάθε τόσο θυμόταν κάτι. Ήταν και αφελείς τότε οι άνθρωποι, ίσως. Και είχε φαίνεται και μία πειθό και τους έλεγε φέτος, μεγάλο Σάββατο, προσέξτε παιδιά, φέτος η Ανάσταση θα γίνει 9.30 ώρα. Και σκονόταν και αυτή η χαζή, 9.30 ώρα και πηγαίναμε με τις λαμπάδες να κάνουν την Ανάσταση. Το είπε και ο Δημητρός. Ενώ ξέραν ότι ήταν πολύ χωρατατζής και περίεργος.
Φαρσέρ.
Φαρσέρ φοβερός. Της ανατερχείλας, θα έλεγα.
Καταπληκτικός ο παππούς.
Ναι, βέβαια.
Να λοιπόν που πήρες από εκείνο και
πέθανε το 1953 όταν ήμουν σε ηλικία 6 χρονών βέβαια. Και γύρισα παντού, πήγα στη δασκαλία που έγινε νηπιαγωγείο τότε και είπα: ξέρετε, πέθανε ο παππούς μου. Α, τότε ναι. Κρίμα ο καημένος και αυτά. Εγώ με το θεωρούσα ότι ήταν ένα μεγάλο προσόν ότι είχα παππού πεθαμένο. Είναι όπως πολλοί παλιά μιλούσαν για τις αρρώστιες.
Ναι.
Όταν πήγαινα με τη μητέρα μου σε αυτές τις απογευματινές επισκέψεις, που ήταν από τη μια ανασευχιάλτης και από την άλλη για μένα ήταν λίγο διασκεδαστικές, μιλούσαν μόνο για αρρώστιες. Και αναστενάζαν. Και ένα γλυκό. Δεν ήταν τώρα ανάγκη. Δεν ήταν τώρα ανάγκη. Τρώγαν 5-6 γλυκά. Δεν ήταν ανάγκη και λέγανε όλο για αρρώστιες.
Αυτό ήταν που σε απασχολούσε.
Και όταν κάναν και επέμβαση, να δούμε, θέλανε να δουν πώς είναι η επέμβαση, τι ξέρανε αυτές. Και άρχισαν να τη ξεντινόταν, βγάζαν σουκέν, κορσέδες, όλα αυτά. Και δείχνουν μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Να σας δείξω και τη δικιά μας. Ναι, και τι πάθατε άλλο, τότε παθαίναν και περίεργες αρρώστιες. Εχινόκοκο.
Ναι.
Παθαίναν ταινία.
Η ταινία ήταν ένα
μικρόβιο το οποίο ήταν στα έντερα.
Μπράβο.
Και έπρεπε να βγάλεις την ταινία. Mm. Εγώ επειδή ήμουν συνεφίλ, γινόμουν έξω φρενών, γιατί είχαμε αυτή την καημένη τη μοδίστρα την Αναστασία, η οποία έπαθε ταινία. Και λέω, έπαθε μοδίστρα ταινία. Και εγώ που είμαι συνεφίλ, που βλέπω όλα, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν ηλεκτρολόγος, και έβλεπα όλες τις ταινίες από πάνω. Κατάλληλα. Και έλεγα, δεν έπαθα εγώ ταινία. Πίστευα ότι είναι δηλαδή μεγάλο προσώ να πάθεις ταινία. Έμπαινε ακόμη πιο έντονα στον κόσμο του κινηματογράφου.
Και έπαθε μοδίστρα, τέτοιο Έλαντε. Κακό. Υπήρχαν πολλά που έχουν τύχει.
Ναι, είναι περίεργο. Μιλάω για τρένα και για ξηρά, δεν μιλάω καθόλου για θάλασσα. Ναι, είμαστε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Σκέψω ότι δεν έχω ανέβει ποτέ σε πλοίο από την Αλεξανδρούπολη. Αν νομίζω μια φορά μόνο σε μια εκδρομή της ΔΕΗ για ένα απόγευμα στην Σαμοθράκη. Μερίσια εκδρομή.
Να φανταστώ ότι δεν σου αρέσουν τα νησιά.
Δεν τρελαίνομαι, ομολογώ. Αργότερα.
Βουνίσιος δηλαδή.
Ούτε Βουνίσιος. Όχι.
Παιδιά.
Μ' αρέσει το στέρεο έδαφος. Να μην έχει πολύ πολύ θάλασσα γύρω-γύρω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ συμπτώσεις. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει σε πολλά πράγματα. Αλλά το μόνο πράγμα που πιστεύω είναι οι συμπτώσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι από τις συμπτώσεις δεν γλιτώνει κανείς. Νομίζω ότι όλη η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
Να σου πω κάτι. Πώς και την έχεις ασχοληθεί με την τηλεόραση, τόσο απολαυστικός.
Με την τηλεόραση.
Ναι.
Τη συγχαίρομαι την τηλεόραση. Δεν βλέπω για σκέψου
όμως εμάς πόσο θα θέλαμε να δούμε τέτοιους ανθρώπους.
Πολύ αργά, όταν πηγαίνω να κοιμηθώ γύρω στις 2 η ώρα, βλέπω μόνο Deutsche Welle, αν μπορείς να το φανταστείς. Παρακολουθώ λίγο τις ειδήσεις, γιατί καταλαβαίνω αν τρέχει κάτι σοβαρό. Αρχίζουν όλα με ένα ποδόσφαιρο ή με τη Μέρκελ και λέω άμα για το Ταγιάρη κυρία. Και μετά προχωρεί το πράγμα.
Δηλαδή να υποθέσω.
Δεν έχω σχέση με την τηλεόραση καθόλου.
Ωραία. Social media διαβάζεις.
Παρόλο που έχουν γίνει κάποια έργα μου, μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση και στο σινεμά. Δηλαδή είχα κάνει δύο σύριαλ νομίζω.
Ναι, ναι.
Είχα κάνει ένα για την ΕΡΤ το Οδός Ιπποκράτους.
Ναι.
Με τον Καρακατσάνη.
Ναι.
Πριν εκατομμύρια χρόνια. Και μετά ένα βιβλίο μου, το Ύστερα θα ανημέλησες, έγινε μια σειρά, πρωταγωνίστρια, Μαρινέλα κλπ.
Ναι, το θυμάμαι αυτό και το τραγούδι.
Αυτό, τα τραγούδια του Σταμάτη Τραγουνάκη δεν συμμαζεύεται.
Έπιασα τον ήλο φίλο, είπα τα μεράκια μου.
Τον ήλο φίλο, είπα τα μεράκια μου.
Χαιρετίσματα να στείλω στα πατριωτάκια μου.
Χαιρετίσματα να στείλω στα πατριωτάκια μου.
Ρώτησα την πυραμίδα τι σημαίνει υπομονή. Μου είπα αυτή η χαρά και ελπίδα όπου να είναι θα φανεί.
Oh.
Και που μιλάμε για Θράκη, εγώ πιστεύω ότι πάντα η πατρίδα είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Mm. Με εντυπώσεις, με χρώματα, με ήχους, με και αυτά που αν θες έχει να πληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό η φαντασία μας. Ή πολλές φορές ακόμη και αν διηγούμαστε κάτι που δεν έχει γίνει, αρχίζουμε και το πιστεύουμε.
Ναι.
Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο.
Ωραίο. Mm. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Είσαι υπέροχος. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μία χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.